بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، tukiendelea katika kuangalia kadhia ya sulhu al-Hudaybiyya, sulhu ambayo ililitisha izza na tamkin katika ummati Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tumeangalia katika darasa lililopita kukaribia mtume Muhammad alayhi salatu wassalam katika eneo la Makka na kuelekea katika njia ya Hudaybiyya. Riwaya zinaeleza kwamba wa indama iqtaraba ar-rasul sallallahu alayhi wa alihi wa sallam min al-Hudaybiyya barakat naqatuhu al-qaswa. Pale ambapo mtume sallallahu alayhi wa sallam alikaribia katika eneo la Hudaybiyya, ngamia wake akawa kapiga magoti kuonyesha ishara ya kuwa hataki kuendelea na safari. Na ngamia mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anaitwa Al-Quswa. Faqala as-sahabatu radiyallahu ta'ala anhum, alipoona tukio lile masahaba radhi za Allah mtukufu ziwe juu yao, wakasema khala'at al-Quswa, ameshindwa kuendelea na safari huyu ngamia wa mtume sallallahu alaihi wasallam Al-Quswa. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma khala'at al-Quswa, akasema mtume sallallahu alaihi wasallam hakushindwa kuendelea na safari huyu Al-Quswa. Wa ma dhakalaha bi khuluqin, wala hii si tabia yake, si mwenendo wake huu. Masahaba ridwanullahi ta'ala alayhim waliposema vile walikuwa na maana hii kwamba kawaida huyu ngamia anakuwa anaamrishwa, hata tukiwa kwenye safari, ikifika sehemu ambayo tunatakiwa tusimame hapo, huyu ngamia huwa anakuwa ni alama ya eneo la kusimama. Sasa kutokana na mazoea yale waliokuwa nayo, kama vile ambavyo ilivyotokea mtume sallallahu alaihi wasallam alipoingia katika mji wa Madina, ikawa amesimama sehemu ambayo ngamia wake amesimama, na ikawa ndio safari yake imeishia pale, hapo ndio sehemu ambayo alikuwa kafikia. Sasa kutokana na mazoea hayo, ilipotokea hali kama hiyo, wao wakahukumu moja kwa moja kwamba hapa ndipo ambapo tunatakiwa tuweke kituo. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaambia, hapana, ili tukio la leo sio yale ambayo mmeyazoea. Akawafafanulia kwa kuambia, wa madhaka lahu bi khuluqin, laha bi khuluqin, hii si tabia yake, hii si ada yake, walakin habasaha habisul fil, lakini kilichomzuia ni kama kile kilichowazuia wale matembo walipotaka kuvamia katika nyumba tukufu ya Makka. Na hii ni ibara ambao walikuwa wanaitumia linapotokea tukio la kumzuilia mtu kuingia katika mji wa Makka. Yaani baada tu kutokea matukio ya tembo kushindwa kuvamia katika msikiti wa Makka, kwa wakawa wanatumia ibara hii, inapotokea kikwazo kama hiki wanasema habasaha habisatul fil au habisul fil, kinachomzuilia huyo mtu ni kile kilichomzuia yule tembo, wale matembo kuweza kuvamia katika msikiti mtukufu wa Makka. Sawa? Kwa hiyo aliyewazuia wale tembo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Na huyu hapa aliyemzuia ni Allah jalla wa ala. Thumma qal, kisha baada ya hapo Mtume sallallahu alaihi wa sallam akasema, walladhi nafsi biyadihi, ninamwapia Allah azza wa jalla ambaye nafsi yangu iko katika mikono yake, la yasalunani khuttatun yu'azzimuna fiha hurumati llahi illa a'taytuhum iyyaha. Hawa makureishi kwa hapa ambapo tumesimama hawawezi wakaja kuzungumza na mimi wakanitaka jambo lolote ambalo ndani yake kuna kuyaadhimisha nyumba tukufu ya Maka, isipokuwa mimi nitawakubalia ile jambo wanalifanya wanaolitaka. Na fi'lan ni kweli hawa bwana walikuja, kama mtakapokuja kuziona hizi riwaya walikuja, na walipokuja walisema maneno ambayo maswahaba hawakukubaliana nayo, lakini maneno yale yalikuwa ndani yake yanakuadhimisha nyumba tukufu ya Maka kuto kumwagwa damu katika mipaka ya haram, Mtume akakubali, japokuwa mambo yale yakuwa na dhahir ya dhulla na mahana kwa upande wa Waislamu. Kweli aliyolisema hapa alilitekeleza kama vile alivyosema, hawataniomba jambo lolote ambalo hilo litakuwa ndani yake lina kuiheshimisha nyumba tukufu ya Maka pamoja na mipaka mitukufu ya Maka, ila nitawakubalia kile ambacho wamekitaka nikifanye. Kwa fi riwaya, hii ni riwaya ambayo iko ndani ya sahihu al-Bukhari, hadithi ya 2731 mpaka 2732. Imekuja riwaya katika maghazi ya al-Imamu Ibn Ishaqa ikielezea hadithi hii, imekuja ziada ambayo nasema, wallahi la tad'uni quraish lilyawma ila khitatin yas'aluni fiha silata wahim illa a'taytuhum iyyaha. Na hapa kwa jina la Allah, hawataniomba hawa makureishi leo hii jambo lolote ambalo watakaloniomba ndani yake ikawa mimi ninaunganisha udugu na wao na utukuza ule udugu uliopo baina yangu mimi na wao, ila nitawapa jambo hilo kama vile ambavyo wamelitaka. Riwaya hii pia imetajwa na al-Imam Ahmad katika musnadi wake, na wakahasinisha wale walioifanyia tahqiq musnadi wa al-Imam Ahmad, kama vile al-Imam Abu al-Ashbal Ahmad Shakir rahimahullah. Baada ya tukio hili, thumma zajaraha, Mtume akamkemea yule ngamia wake, fawathabat, akanyanyuka, thumma adala an dukhuli Makkah, kisha akaacha njia ya kuingia katika mji wa Makkah, wasara hatta nazala bi aqsa al-Hudaybiyya ala thamadin, akaongoza njia mpaka kufika kwenye sehemu ya chini kabisa kwenye eneo la Hudaybiyya, katika kisima kimoja kilichopo eneo lile ambacho ni qalilul ma, kisima ambacho kilikuwa kina maji machache. Malabithu an nazahuhu thumma ishtakau ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, hawakuchukua muda masahaba wakaenda kuchukua maji katika kisima kile, alafu ikawa wamekwenda kumshtakia Mtume sallallahu alaihi wasallam al-atash, kutokana na kiu. Kisima kilikuwa ni qalilul ma, maji yake yalikuwa ni machache sana, ikawa wameenda kumshtakia Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba maji ya kwenye kisima yamekwishakwisha. Fantazaa sahaman min kinanatihi, min kananatihi, riwaya ya kwanza inasema akachomoa mshale kutoka katika upinde wake, akauchomoa mshale ule. Thumma amarahum an yaj'aluhu fihi, kisha kawaamrisha masahaba wake waende wakaukite ule mshale katika kile kisima. Fajasha lahum birrayi fartawu jami'a, pale pale maji yakaanza kububujika, ikawa wamekunywa wote kwa pamoja. Hii ni riwaya ya kwanza iliyopo ndani ya sahihu al-Bukhari. Sawa ikhwani, wa fi riwaya, imekuja riwaya nyingine ambayo riwaya pili pia ipo ndani ya sahihu al-Bukhari, hadithi 3577, ambapo imekuja na maelezo kidogo kama anapingana na haya, annahu jalasa ala shiqqati al-bi'r, riwaya hii inasema kwamba yeye alikaa pembezoni mwa kisima. Fadaa bima'in, akaitisha maji ya kawaida. Famadmadha, akawa amesukutua mdomoni. Wa majja fil bi'r, akatema yale maji yaliyosukutua katika kile kisima, yakawa yamebubujika maji mengi sana. Wanasema ahlul ilmi, wa yumkinu aljam'u bi'an yakuna al-amrani ma'an waqa'a. Tunaweza tukazikusanya hizi riwaya kwa sababu ya kuwa kwake zote ni sahiha, na zinapotokea riwaya kama hizi sahiha ambazo zina dhahiri kana kwamba zina mgongano, maswiri ya kwanza unatakiwa kuifanya ni kuzikusanya riwaya zote mbili zifanye kazi kabla ya kuhukumu nasikh na mansukh. Kwa hiyo amefanya kazi hiyo Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahmatullahi ta'ala alayhi katika Fathul Bari, amezikusanya riwaya hizi na akatoka na kauli akasema haya matukio yote mawili yalitokea, haya matukio yote mawili yalitokea. Na anasema Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah, kama vile ambavyo imekuja maelezo haya katika asira ya Al-Imam Al-Waqidi na Al-Imam Urwa, kwamba Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam tamadmadha fi dalwin wa sabbahu fil bi'r, yeye alifanya tamadmud, aliyasukutua ile maji katika chombo, alafu akaatia ile maji kwenye chombo, alafu kile chombo akamimina ile maji katika kisima. Alipomimina ile maji katika kisima, wa nazaa sahman min kinanatihi, alafu akachomoa mshale katika upinde wake, fa alqahu fiha, akatupa ule mshale katika kile kisima na ile maji aliyotemea mule, wadaa, alafu akaomba dua alayhi salatu wassalam, fafarat, kisima kikaanza kubujika maji. Huu kawa ni muujiza wa kwanza aliyofanya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika eneo la Hudaybiyah. Majlisi ile ilikuwa haiwezekani kukaliwa bila maji, na ule umma mkubwa ambao ameambatana nao ilikuwa hauwezi ukaishi maeneo yale pasina kuwa na maji. Kwa hiyo ikawa amefanya jambo hili la kwanza, ambalo wewe katika kujifunza kwako kwenye hii kitu utajifunza kwamba kila kitu kinakuwa na sababu. Ilikuwa kuna uwezekano Mtume sallallahu alaihi wasallam aombe dua tu, mujarrad dua, kama dua aombe dua kisima kitoke maji. Alichokifanya, alichukua maji akachukua na mshale, kana kwamba mshale huu unakwenda kuchimba kile kisima, na haya maji yanakwenda kuamsha yale maji yaliyopo kwenye kisima aliyolala chini, sio? Ikawa ametumia wasila huu, maji yakatoka. Tunafundishwa hapa kwamba mambo yanawezekana, na Allah amejalia mambo haya kuwezekana kwake, kuna wasail, kutumika wasail ili tufikie katika malengo. Sawa ikhwani? Tayeb. Asili ya riwaya hii kama tulivyoiona ipo ndani ya Sahihul Bukhari, lakini kuna baadhi ya athar zimekuja kwenye Musnad wa Al-Imam Ahmad pamoja na Maghazi ya Al-Imam Al-Imam Ibn Khuzaimah, Al-Imam Tayyib, Al-Imam Ibn Ishaq sahibu sira. Wa li khasa'is Quraysh wa makanatiha baina al-Arab, na kutokana na sifa pekee waliokuwa nayo Makuraish na nafasi waliokuwa nayo baina ya Waarabu, harisa Rasul sallallahu alayhi wa sallam ala islamihim, pupa kubwa ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam ilikuwa hawa watu waslim. Watahasara ala inadihim, akawa naona unyonge kutokana na ususuavu wa Makuraish. Wa khasarati arwahihim, pia akaona unyonge kutokana na kuendelea kuwa huwa hawa vile ambavyo anapata hasara kupoteza roho zao. Fil hurub ma'al muslimin, kwa kuendeleza vita pamoja na Waislamu. Faha huwa yuabbiru an hadhihi alhasarati biqawlihi, mwangalia hapa Mtume sallallahu alaihi wasallam anafanya taabiri ya machungu alionayo kutokana na hali halisi hiyo ya Makuraishi pale aliposema, ya waiha Quraish, enyi Makuraishi, ole wenu. Akalatuhum alharbu, wamemalizwa na vita. Madha alaihim lau khallu baini wa baina sairi nnasi, kwa nini wao hawaniachi mimi, waniachie mimi na hawa watu nipambane nao hawa watu? Kwa nini wao wamejiweka kwenye nafasi ya watetezi na wazuiaji wa watu kutokana na mimi? Hili jambo linapelekea mimi nipigane nao muda mwingi, sawa? Sasa kwa nini iwe hali kama hii? Kwa nini Makuraishi wasiniache mimi na watu, tupambane mimi na watu wenyewe? Fa in asabuni kana alladhi aradu, ikiwa kama watu watanishinda mimi, litakuwa lile ambalo wao nalitaka. Wao si wanataka mimi nishindwe, sawa? Ikiwa kama hao watu watanishinda mimi, Makuraishi watafikia katika malengo yao. Wa in adhaharani Allahu alayhim, ikiwa kama Allah atanipa ushindi juu yao, dakhalu fil islam wa hum wafirun, watakuwa wameingia kwenye Uislamu makundi kwa makundi. Wa in lam yafalu qatalu wa bihim quwwa, ikiwa kama hayakupatikana haya yote, basi hapo Makureishi wanaweza wakaingia kwenye mapambano, lakini wakati watakuwa na nguvu. Famadha tadhunnu Quraish, kwani hawa Makureishi wanadhana gani? Wallahi inni la azalu ujahiduhum ala alladhi ba'athani Allahu lahu hatta yudhhirahu Allahu au tanfarida hadhihi as-salifa. Anasema alayhi salatu wassalam, wallahi mimi nitaendelea kufanya jihadi na wao kwa yale ambayo Allah amenituma kwayo, mpaka Allah nipe ushindi au mpaka waishi hao Makureishi kwa kuwakata shingo mmoja baada ya mwingine. Riwaya hii ameitaja al-Imamu Ahmad katika musnadi wake na al-Imamu Abu Ishbal Ahmad Shakir rahimahullah ameyukumu isnadi hii kuwa ni isnadi hasan, na pia ameitaja al-Imamu Ibn Ishaq katika sira yake na maghazi yake, na riwaya hiyo pia ni hasan. Kwa hiyo yasluhu lil-ihtijaj, inafaa kutolea hujja riwaya hii. Qala hatha, na Mtume sallallahu alaihi wasallam aliyasema maneno haya, indama qadimat khailu Khalidi ila qura'i al-Ghanim, aliyasema maneno haya wakati msafara wa kijeshi wa Khalid ibn al-Walid alikuwa anaongoza Khalid ibn al-Walid ulikuwa umefikia katika eneo ambalo linaitwa qura'i al-Ghanim, wakiwa wao na wanyama wao na wanawake zao na wanajeshi wao kwa ajili ya vita. Alipoona hali ile akasema, kwani hao wana tatizo gani? Kwa nini wasiniache mimi niendelee na shughuli zangu? Mimi nimekuja kufanya umra, sikuja kwa ajili ya vita. Kwa nini kila wakati wataka vita vita? Sisi kwetu vita ni faida, lakini kwa wao vita inawamaliza. Alafu hao ni ndugu zangu wa damu, sitakuwa wasawa mimi nikao nafurahia kuendelea kuwaua tu. Lengo la dini sio hilo, lengo la dini ni kwamba wao waongoke. Kwa sasa ikawa kila wakati wanauawa tu wanauawa, kuna faida gani? Akaongea maneno haya ya uchungu Mtume sallallahu alaihi wasallam juu yao, lakini watu wenyewe walikuwa hawajionee huruma, hawajionee huruma. Badala Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam ma fi wus'ihi liifahami Quraish annahu la yuridu harban ma'ahum, Mtume sallallahu alaihi wasallam alifanya jitihada kiasi awezacho cha kuwakinaisha Makureishi kwamba yeye hakutaka kuja kupigana vita na wao, wa innama yuridu ziyarata albayt alharam wa ta'zimahu, yeye amekuja kwa lengo la kuja kufanya ziara kwenye nyumba tukufu ya Makka pamoja na kuiadhimisha. Wa huwa haqqun lilmuslimin, na hili jambo kisheria hasa na kiuhalisia wake hii ni haki kwa upande wa Uislamu, kama huwa haqqun lighairihim, kama ilivyokuwa haki kwa hawa Makureishi na watu wengine. Hebu tuulize swali, kwani Makureishi wanaleta upinzani huu Makka ni ya kwao? Maka sio kwao, sio? Wakiwa wao wanajiona wana haki ya kuzuilia watu kuhusiana na Maka, basi ujue na wengineo watajiona wana haki, kwa sababu hii Maka si ya kwao peke yao. Muda wote wao wanaitumia wanapotaka. Wanapokuja watu wengineo wasiokuwa Waislamu wanaruhusiwa kufanya tawafu, tena wengineo wanafanya tawafu uchi, wanawaachia. Iweje tukiingia sisi tunakuwa ni tatizo? Hapa ndipo panapotokea matatizo mengi na kuonekana Waislamu ni wakorofi. Yaani mambo wafanye wote watakaofanya. Wakitokea Uislamu ndio kufanya mambo yale yale ambayo watu wote wanafanya, inaonekana nini? Tatizo. Sasa hapa ndipo ambapo Uislamu wanaonekana wabaya. Kumbe ubaya unaanzishwa na wao. Ingekuwa kama jambo hili halifai, basi ningekuwa halifai kwa wote. Lakini tukitokea sisi tunakuja kufanya tawafu, inaonekana ni kesi kubwa. Inaonekana sisi tumeleta jambo baya la ajabu. Wengine wanakuja kufanya tawafu vizuri. Aliposema maneno haya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa indama taakkadat quraishun min dalik, walipopata uhakika Makureishi kwamba huyu bwana amekuja kwa ajili ya ziara kawaida, arsalat ilayhi man yufawidhuhu wa yata'arraf ala quwwati almuslimin, Makureishi wakaanza kutuma wajumbe ambao wanakwenda kuzungumza na Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini lengo lao jinginelo pia ilikuwa kwenda kuangalia hawa jamaa wamekuja kijeshi, nguvu yao ipo kiasi gani? Je, ni wanyonge wanyonge tupambane nao tuwamalize, au wana nguvu kubwa ambayo tukiingia nao kwenye mapambano tutatoka na aibu? Kwa hiyo kawatuma wajumbe, hali ya kuwa wajumbe wale ni wapelelezi, wa mada azmihim, pia wakakague wana azma kiasi gani ala alqital, kuhusiana na mapambano. Idha aljau ilai, ikiwa kama wamelazimika kuingia kwenye mapambano, wa tama'an fi sadd almuslimin 'an albayt bi turq as-salmiyya, min jihatin thalitha, wakawa na lengo jinginelo la tatu kwamba wawazuie Waislamu wasiingie katika kufanya ibada ile ya tawaf, lakini kwa njia za amani, pasitokee kabisa mapambano. Kwa walikuwa na malengo mangapi? Moja ni kwenda kujua huyu bwana kaja kwa lengo gani. La pili kuangalia nguvu alizokuwa nazo na azma alikuwa nayo juu ya vita. Lakini jambo la tatu, ikiwezekana hayo yote mawili yameshindikana, basi awa mabwana wawazuie tu wasiingie katika msikiti mtukufu wa Maka kwa njia za amani. Ikawa lengo la tatu ndio hilo. Tunataja riwaya katika sira, fa'atahu Budailu ibn Warqa fi rijalin min Khuza'a. Kundi la kwanza la Makureishi lililokuja kuzungumza na Mtume Muhammad alayhi salatu wasalam lilikuwa chini ya usimamizi wa mtu anaitwa Budail ibn Warqa. Huyu ndo alikuwa amiri wa kundi lile. Akiwa na kikosi kidogo kinachotokana na kabila lake la Khuza'a. Sawa. Na riwaya zinasema wakanat Khuza'a aibatun na aibatu nushi Rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam min ahli tihama. Hawa walikuwa ni katika watu ambao washauri, watu wanasaha kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Asili yao wanatokea katika mji wa Tahama. Hawa Makhuzaa. Kuelewana? Na katika historia, hawa pia waliwahi kutawala mji wa Makka. Kwanza walianza kutawala kabila al-Jarahim ambao walikuwa washiriki wa mama Hajir, na baadaye walipoharibika kisiasa hawa Majarahim wakaja kupinduliwa na hawa Makhuzaa, kabila la Khuzaa, ambao nao mpaka anapelekwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam walikuwa tayari wameshaachia sehemu kubwa utawala wa nyumba tukufu ya Makka kwa kabila la Bani Hashim, ambao hawa ni Makureish. Kuelewana vizuri? Katika hali kama hiyo, Budail ibn Warqa akiwa na ukoo wake wa Khuza'a, kabila la Khuza'a, ambao hao walikuwa wana ukaribu na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa bayanu anna Quraishan ta'tazimu sadda almuslimin an dukhuli Makkah. Budail hakuzungusha maneno, akamwambia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ujumbe ambao nimekuja nao ni kwamba Makureishi wanataka kuwazuia Waislamu, lengo lao la msingi ni kwamba haiwezekani Waislamu waingie Makka. Unajua kwa nini? Unajua kwa nini? Hao mabwana wao ndio walikuwa wanaisimamia ile Makka, sio? Na wao walikuwa watukufu baina ya Waarabu kutokana na heshima kuisimamia Makka. Namkumbuke tukio la tembo ambao hili lilionyesha ubora waliokuwa nao Makureishi, hata Allah akawatia ta'yid kwa kuwaletea msaada kutoka wapi? Mbinguni. Lile tukio liliwanyanyua sana wa Makureishi, likawapa heshima kubwa baina ya Waarabu. Wazi. Lakini kaonekana wamepigwa kwenye vita vya Badri, kipigo kizito. Walipojaribu kujifaragua kuja kulipa kisasi kwenye Uhud, hawakuweza kufikia kwenye malengo waliyokusudia. Sawa. Ikaonekana kwamba wale mabwana walinusuliwa kutokana na wale tembo. Majeshi ya matembo walishindwa. Huyu Muhammad kaweza kuwapiga, inawezekana Muhammad akawa na nguvu zaidi. Sio? Sasa watu wakiwa na taraddadi na mitazamo kama hiyo, anakuja Muhammad sallallahu alaihi wasallam na jeshi lake, anataka kuingia mji wa Makka. Hii ilikuwa ni fedheha ya hali ya juu sana kwa Makureishi. Wakasema yote yawayo, kuingia Makka haiwezekani. Tufanye tutakaofanya, yani kishindikana kabisa, wanalazimisha kuingia, tupo radhi tupigane. Kuliko sisi Waarabu watangaziane kwamba jamaa wameshindwa kumzuia nani? Muhammad ameingia na jeshi. Hii itakuwa ni fedheha kubwa sana kwa upande wetu. Kwa hiyo pamoja na yote ambao walikuwa wanazungumza baina Mtume sallallahu alaihi wasallam na wajumbe hao wanaokuja, lakini iliyokuwa la msingi kuliko yote kwamba habari ya kuingia katika mji wa Makka hakuna. Ikishindikana kabisa, kubalini mje muingie mwaka ujao, lakini si mwaka huu. Na mtakuja kuona hizi riwaya, walikuwa wamekubaliana mwishoni mpaka yote waliokubaliana, ikawa sasa Mtume anaomba, bwana tushaweka mkataba kila kitu, tunaomba tuachieni tukafanye umra turudi. Tumekuja na wanyama hawa, tutarudi vipi? Na nyinyi mnajua kwamba taadhimu ya nyumba hii, watu wanapokuja na wanyama hataki kuzuiliwa. Wakamwambia Muhammad, yote tumekubaliana, lakini hilo. Alipokuwa anafanya ilhaha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuhusiana na kuingia Makka, akamwambia tutavunja na yale tuliyokubaliana mengi. Kaona basi jamani, acheni turudi. Tutakuja kuona kutokana na maelezo haya ili jambo la kuingia Maka ndio lilikuwa jambo la msingi kuliko yote. Sasa swali la kujiuliza, kwa nini hasa hili ile jambo la msingi sana? Kwa sababu wajamaa washawahakikisheni, hatuna vita, hatuna ugomvi na mtu. Tunaingia tunafanya umra tunatoka. Tatizo nini? Tatizo lilikuwa kwamba kuingia huko kungejenga fedheha kubwa kwa nani? Makuraishi. Hapa ndipo alipoona kwamba hata haiwezekani. Haiwezekani, haiwezekani, haiwezekani. Ikhwan, tunaelewana vizuri? Walikuwa na msimamo na maazimio yao walikuwa na msimamo hasa madhubuti hasa. Fa awdaha lahum ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam sababa maji'ihi, tuma sallallahu alayhi wa sallam akawakunjulia sababu ya yeye kuja. Wa dhakara lahum ad-dharar alladhi waqa'a ala quraishi min istimrar al-harb, akawaambia pia kwamba angalieni madhara haya ambayo yamewakuteni kwa nyinyi kuendekeza kupenda kupigana pigana vita. Waqtaraha alayhim, akutosheka hapo Mtume sallallahu alaihi wasallam akawapa rai, antakuna bainahum hudna, iwepo baina yao mkataba wa amani, ila waqtin ma'lumin, wakae kipindi maalumu pasiwe na vita. Na wakalikubali ili wakaweka muda wa miaka mingapi? Miaka 10. Sawa? Hatta yattadhiha lahum al-amr, mpaka jambo litakapokuwa lipo wazi kwa wote. Wa in abau, ikiwa kama hawataki haya yote, fala manasa min al-harbi, hakuna njia, itabidi tu watu waingie kwenye uwanja wa mapambano. Wala ukana fi dhalika halaku, hata kama mapambano haya yatapelekea kuangamia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikiwa kama hawa hawakutaka ila vita, basi acha tuingie kwenye vita. Haya maneno, fanakalu dhalika ila Quraysh, wakapeleka maelezo haya kwa Makuraish, waqalu lahum. Kwanza mpaka hapo riwaya hii ipo ndani ya sahihu al-Bukhari, hadithi ya 2731 mpaka 2732. Asili yake ni ile riwaya ambayo tumeanza kuitaja pale mwanzo. Waqalu lahum, pia wakasema kuambia wao, yani wale wajumbe Budeli na wenzake, wakaenda kuambia Makureishi, ya maashara Quraish, enyi kundi la Makureishi, innakum ta'jiluna ala Muhammad, nyinyi mna haraka na Muhammad, inna Muhammadan lam ya'ti liqitalin, hakika ya Muhammad hakuja kwa lengo la vita. Wa inna ma jaa za'iran hadha albayt, kilichomleta bwana ni kuja kufanya ziara katika nyumba hii tukufu ya Makka. Akamaliza Budail ibn Warqa ujumbe wake. Makureishi aliposikia vile, fatahamuhum wa khatabuhum bima yakrahun, wakawatuhumu sema nyinyi tayari mmeshawezwa na Muhammad. Muhammad bwana si mtu, sio mtu mzuri, ukikaa naye tu lazima ubadilishe msimamo. Wasema Budeli na watu wako tayari mmeshaharibiwa na Muhammad. Lakini hawakuishia hapo, wakawakera kwa maneno, yani mfano wale maneno kwa mnatuletea ujinga bwana, tumatumeni ujumbe wa msingi mnakuja kuleta maneno porojo porojo, yani mfano maneno kama haya, sio tumapeni ujumbe mfikisheni Muhammad, hatukutaka mchukue maneno kutoka kwake mtuletee. Sisi tumesema muende mkamwambie hakuna kuja kuingia Maka. Ni mnakuja kupelezea ngonjera, si mnatuambia maneno kama haya, sio nini anakuja kufanya, ni hakuja kwa vita. Sisi tumetaka maneno haya. Yaani lugha ya mfano wa hiyo. Tuelewana vizuri. Hakuishia hapo. Waqalu wa in kana inna ma jaa lidhalik. Wakamwambia kwamba ikiwa kama kweli kaja kwa lengo hilo, fala wallahi la yadkhuluha alaina unwatan abada. Mwambie wallahi hata ingia kimabavu ndani ya mji wa Maka milele na milele, bora tufe wote kuliko tumwachie yeye aingie kimabavu. Alafu Waarabu waambiane huko, jamaa wameshindwa hata kumzuia Muhammad bwana, fedha hii si atuitaki. Wala tatahadathu bidhalika alarab, ili wasianze kusimuliana Waarabu kwamba jamaa kaingia kijeshi ndani ya mji wa Maka. Hii ni fedha kubwa sana, Maka ingiliwe kijeshi, hatuwezi kukubali jambo kama hilo. Riwaya hii imekuja katika musnad wa Imam Ahmad na isnadi yake ni hasan, kama alivyosema Abul Ashbal Ahmad Shaki rahimahullah, na pia imekuja katika sira ya al-Imam Ibn Ishaqa, pia katika sira hiyo imekuja kwa isnad iliyokuwa hasan. Wa arada ar-rasul subhanallah, muda umekwisha bwana, muda umekwisha, lakini habari ndio hiyo, wajumbe wanabadilishwa. Alipokuwa Budeili anaonekana amefanya khiana, sawa, kuna kipande kidogo jamaa tukimalizie, kipande kidogo sana, kipande kidogo sana ambacho nacho kimetajwa katika riwaya za hadithi. Wa arada Rasul sallallahu alayhi wa sallam an yuakida hadafahu min hadhihi ziyara, Mtume sallallahu alayhi wa sallam akataka kuonyesha msisitizo wa kuwakinaisha Makureishi kwamba yeye amekuja kwa lengo fulani tu la ziara, wa yushhidu ala dhalika kulla al-arab, ili washuhudilie hilo, akawashuhudilisha hilo Waarabu wote. Walihadha arsala ila Quraishi Khirasha ibn Umayya al-Khuzai, akamtuma mtu anaitwa Khirash mtoto Umayya ambaye kabila la Khuzai, ala jamalihi, akampandisha katika ngamia wake ambaye anaitwa Thalab, ngamia wake amepewa jina la Thalab, ili wao Makureishi wanamjua ngamia yule, akifika naye wakimuona watajua kwamba huu ni ujumbe maalum kutoka nani, kwa Muhammad. Akafanya vile, walakinnahum aqaru bihi jamala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, kilichofanyika wale Makureishi wakamdungua yule ngamia wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakamua kwa jeuri tu kwamba huyu jamaa alifanya tutumie ngamia yake ili sisi tuwa pole, tunamuonyesha kwamba sisi hatutaki mazungumzo yote na yeye. Wakamdunga yule ngamia wakamua, wa aradu qatla, wakataka na kumua yule Khirash, faha man'atuhu al-ahabish, ikatokea Wahabish wakakataza wakamzuilia yule Khirash kwa Makureishi, li'annahum min qaumihi, kwa sababu Khirashi huyu ana uhusiano na wale Ahabish, wale Mahabish ambao walikuwa ni watu wanajulikana kwa nguvu zao zilizokuwa nazo, na walikuwa wategemewa na Makureishi kwa hali fulani. Pambia hapana, msimu huu jamaa mnaweza mkaharibu mazingira hapa hapa ndani, sawa, naweza mkatibua hili jambo likaharibikia humu ndani kabla nani ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajaja, lakini tayari walikuwa wamekusha kumua nani, ngamia wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yalipofikia mambo katika hali kama hii na ngamia wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ashauawa, Mtume sasa akataka kumtuma mtu mwingine maarufu sana, akawa muita Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ili amtume yeye, amtume Umar ibn al-Khattab aende akapeleke ujumbe ule, tuelewana eh, apeleke ujumbe ule Umar ibn al-Khattab. Kadhia ikawa imefikia hapo. Kwa hiyo inshallah Allah kijalia darasa lijalo tutaangalia namna gani Umar alipoitwa akapewa ujumbe huo, yeye alikubali au aliukataa, na ilikuwaje sasa mjumbe huyo au ni Uthmani badala nani ya Umar. Mtume alimuita Umar kwa nafasi ya Umar. Umar yaogopi mtu, sio? Ikaonekana akienda Umar huko kutakuwa kutabu sana huko ndani ya Maka, sio? Lakini Umar naye ikawa ilitokea akawa mjumbe ni Uthman. Tutakuja kuondokea hapo inshallah katika darasa lijalo.